kun Washington DC irraa gama raadiyoo fi televizyiiniin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata caamsa 16 bara 2023 attamoottan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu Ani Tuujubee Horaati. Rooba marsaa shan erga hafee booda dhiyeenya roobeen qonnaan bultoonni Booranaa midhaan oomishanii galfachuuf abdii qaban. Irreessa Tajoo Roobaa kan waggaa waggaatti haroo Dambal irratti ayyaaneffamu laajisee qorannoon dhihaatee jira. Lakkoofsi namoota wal waraansaan Sudaan keessaa dhiyeessan Itoophiyaa seenan 20 ol ta'ee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sina feera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Itoophiyaatti dhaabbanni tajaajila baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun kan ka'e kolagaltoonni 3,000 ol ta'an Itoophiyaa seenanii galmaa'uu isaanii beeksisee jira. Akka dhaabbatichi jedhetti lakkoofsi kun namootan idilee jireenya isaanii irraa buqqa'an miseensota hawaasa dippiloomaasii godaantota diinagdee daangaa Itoophiyaa seenan ittuu hin ta'in namootan kanaan dura Sudaan keessatti kolagaltummaa gaafatanii dhaabbata dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR jalatti seeraan galmaawanii jiran akka ta'e ibseera. Dubbiimaan dhaabbatichaa Ba'akaal Nuguseen kolagaltoota 3,200 Sudaan keessaa baqatanii gara Itoophiyaa seenan magaalota daangaarra jiran matammaadhaa fi kumruuk irratti galmeessaa jiraachuu isaaniitii fi hawaasni addunyaa akka namoottan kanaaf gargaarsa taasisu gaafachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira. Karaa biraatiin dhaabbileen mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti namoottan lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqatan karaa adda addaatiin daangaa Itoophiyaa keessaa seenaa jiru. Akka gabaasni dhaabbileen kun kaleessa baasan jedhetti naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubbaa bakka Almahaal jedhamuun baqattoonni 15,300 seenanii jiru. Bakki kun bakkeewwan baqattoonni gara Itoophiyaa seenaa jiran keessaa isa 4ffaa akka ta'e beekameera. Itoophiyaatti dubbihimaan dhaabbata dhimma godaantotaa yookiin IOM Kaayviraay akka VOAtti himanitti magaalaa Matammaatti amma ammaatti namoonni 10,700 olii galmaa'anii jiru. Namoottan galmaawan kun lammiilee biyyoottan 66 akka ta'anis ibsuu isaanii Kennedy Abaatee gabaaseera. Akka gabaasni dhaabbilee gargaarsaa ibsanitti yeroo ammaa namoottan Sudaan keessaa baqatanii biyyoottan ollaa seenan 200,000 ol kan ta'an yommuu ta'u 70,000 kan ta'an immoo achuma Sudaan keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru.
Tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa OCHAN akka jedhetti balaan lolaa rooba naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti miidhaa geessisaa jira.
Rooba cimaarraa kan ka'e lolaa bishaanii uumameen bulchiinsa naannoowwan Somaalii Oromiyaa naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa naannoo uummata kibba ba'aa Itoophiyaatii fi Affaar keessatti namoonni 20,000 lakkaa'amanu qe'ee isaaniirraa buqqa'uun isaanii beekameera. Naannoowwan kana keessatti namoottan 35,000 olii jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii namoonni 45,000 du'uu isaanii beelladoonni 23,000 lolaa kanaan fudhatamuu isaanii kan ibse OCHAN naannoo bulchiinsa Somaalii keessatti qofa lafti qonnaa hektaara 99,000 ta'u lolaa kanaan miidhaan irra ga'uu isaa akka beeksise Addis Sokkol Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Mootummaan naannoo Sidaamaa Itoophiyaa ji'oota 3 darban keessatti koomishinar investimentii naannichaa dabalatee aangawoota mootummaa 136 himannaa malaammaltummaa irratti dhiyeessuudhaan to'annaa jala oolchuu isaa beekseera. Abbaan alangaa waliigalaa naannichaa Maatoo Maaruu VOA'f akka himanitti isaan keessaa 72 hidhaa waggaa 3 hanga 11 itti murame. Hidhaan kun qaama tarkaanfii farra malaammaltummaa jalqaba bara kanaa eegalame ta'uu himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gara oduu taanutti ennaa ce'en immoo wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf haala gargaarsa namoomaa mijeessuuf Saawudii keessatti mariin yemmuu taasifamaa jirutti kaartuun keessatti haleellaan itti fufee akka jiru gabaasamaa jira. Bafaqaadu.
Oduu wanjiraattota magaala kaartuumii waabeeffachuudhaan Sudaan irraa bahaa jiran akka ibsanitti wixata kaleessaa humni waraana Sudaan qabiyyee humna dafee qaqqabaa naannoo magaala kaartuum jiru irratti haleellaa xiyyaaraa taasisaa kan ture yommuu ta'u magaalotan naannoo kaartuum jiran Bahaarii fi Unduromaan keessatti wal waraansi cimaan taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Lola kanaan walqabatee hoogganaan garee waraana dafee qaqqabaa Jeeneraal Mohaammad Hamdaan Dagaaloo ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin lolicha keessatti ajjeefamuu yookaan madaa'uu isaanii ilaalchise oduun faffaca'aa ture akka dhugaa hin taane ibsuun isaanii beekameera. Gareewwan lamman jaarsummaa Saawud Arabiyaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin marii magaala Jiddaa keessatti taasisaniin mirga sibiilotaa eeguudhaa fi haala gargaarsa namoomaa danquurraa of qusachuudhaa fi waliigaltee mallatteessuun isaanii gabaasamee jira. Waa'ee akkaataa waliigalticha hojiirra oolchuutii fi dhimma dhukaasa dhaabuu irratti marichi akka itti fufee jiru ibsameera.
Walakkeessa Somaaliyaa magaalaa baay'ina nama hedduu qabdu Balaween keessatti lolaan bishaanii maatiiwwan kumaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookiin OCHAan akka jedhetti namoottan balaa lolaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaan 2019 dabalate namoottan 4,000 fi 60,000 ol ta'an irratti miidhaan qaqqabee jira. Bishaan guutee dhangala'ee jiru kun hospitaala guddicha magaalichaa dabalatee waajjiraalee mootummaatii fi jaarmiyaaleen tajaajila hawaasaatiif barbaachisaa ta'an akka cufaman dirqisiisuun isaa gabaasameera. Jiraataan magaalichaa tokko akka madda oduu Associated Pressitti himanitti baay'inni bishaaniitii fi miidhaan inni geessise seenaa naannoo sanaa keessatti waan argamee hin beekneedha. Lolaan kun itti fufataanaan dhibeen koloraatiif busaa uumamuu danda'a jechuudhaan jiraattonni magaalichaa akka sodaa qaban Associated Press gabaaseera.
Ganna sadan darbaniif erga roobi irraa citee booda bokkaan godina Booranaatti roobi jiraattotaaf abdii uumee jira. Keessumaa warri rooba argateen qonnaa qotatan midhaan waqtii shan booda argachuudhaaf akka dharra'anis akka eeggachaa jiran dubbataniiru. Gama biraan rooba booda margi horiif biqilus loon hedduun caamaan waan dhumaniif amma gatiin loonii garmalee akka ol ka'e dubbatanii jiru. Waajjirri qonnaa godina Booranaa jiraattonni godinichaa si'achi jiruuf jireenyi isaanii horii horsiisuu qofaarratti akka hin fuulleffanne taasisuuf akka hojjetaa jirullee ibsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Kun godina Booranaa aanaa Yaaballoo ganda baadiyyaa diida Yaaballootti kan argamu qe'ee obbo Diidaa Summaati. Abdii Daasummaa erga qonnaan sanii ganna 10 darbee jira. Garuu ammoo ganna 3 darban walitti aanee roobi baduun hoongeen dhufe loon hedduu midhaan facaafatallee irraa mancaasee ture. Amma bu'aa bahii kana booda yeroo jalqabaatii fi xaafii haamuuf qophaa'aa jiran.
Waaquma hadhannee sanyii darbinee waaqni nu gargaari jennee hadhannee waaqni nu gargaara. Annaa eegaan laftaan qote yoo ani qotee facaasu. Maa waaqa rooba qotte yennaan ayi waaqa rakkoo hin qabu nurra koo qaba waaqa hadhadhaa jedhee facaase eegi isaan guyyaa lama oolan waaqitti nu roobe guddoo gammanni lafti sun cuftinuu galaan taate jechuudha. Lafti kun nagi kaa 15 hin geette. Xeefi boqqoolloo homu kana.
Amma akkam jira re.
Dansa gammachuu qabna.
Godina Booranaatti duraan araddaawwan hoongeen qullaa ta'anii onanii turan amma magariisa uffatanii mul'atu. Qonnaan bulaa kolola qoodoo illeen asuma ganda baadiyyaa diida Yaaballoo jiraata. Loonii fi horiin kaan waan dhumee fi hojiin midhaan facaafachuu jabaa ture jedha.
Boonii egaa nuur dhufeeti nuurratti ture guddoo nu rakkis. Qabeenyi qabnu nu adola fallee qonni horsiisee bula horiin sun nam tokkoollee ni jiru. Rakkanne gannarraa immoo wanni namni lafaan qota garii namallee xamadee lafaa yaqote. Kaan gindaa xamadee hirsii qabate kaan gindaa harkise namni akkasii lafa qotaa ture. Lafummaa akkanuma gubbaallee biyya gubbaallee naqan kan lafa hin qoonne akkanumatti. Ammoo waaqni roobee amma rakkoo sun keessaa irra fooyyee qabna. Roobi dansa. Dansa ammallee itti nuuf fuufee dansa jenna. Hagara ammoo dansa. Midhaan kun immoo qonnillee eegiyaanii hagar diqqoollee ni jirani. Hagar immoo hafee amma tan bokkaan barbaannellee ni jira. Guddoon immoo diqqoo jira ammallee roobeedha. Kanaafuu rooba ammallee nuun feena. arre modan sa ga majuwam
la fakaburra qabadi tafi fi kan fa cafachu kan dubbatu kolola amalle matisa gargar samotum mar argamun qofa akajirach sa jiro yime e garminan fa cey kun harkana malalurra na wolche jide nabdada jida dida summa kunan bulankan si dubbatu amalle awasne gurina borna jiru sa kajelchu dafi horsi sa qofa lalu hin qabu jida
tanu matalle dabars tamotum malle nu matan raggargar laftan gamo geesatin namaf qodani uditan kees nam galchani namu bachisani laftu warqi qabt midan kunu albudi qalan gardibi seetneeti ii motumad arku qabachu qabani laftan rafa yadamu dandawu mala laftan qonna olu mal
hongen gudina boorna ganna sadif ture kanne rahube kabenya orsi saloniti wajjer jallisi fi orsi se bulagunicha armandu rakkabiwe fimetti kesuma longudina boorna dibbenta sadde temijatan hola ganna sadif turen umani jiran amma garu ergaro nerobe as batilloni becha yeddu debale jira kuni anaya ballotika argamu gaba gudicha wori kangudina boorna ki obbo boruganya ganda abunyorra gaba dabbachu fasdufan
egi bardar gi bara darbani londi khumla ma gurgura londi bishani gurguran bararra garre takata baybeni hamde mudeme aduna mi sami arka kabu waqina mudakabe galati sama urini jiram qaba nafallen kamizangar tankana laji jirame gatil lelaji jirame boranni amma agar khenya khana dufetini khum diddam ishani ngizataja
maanguddo do dullechas gababa keesani dabbatun arge
ami alon qabu khan qamle tirgudda ha kiduri qubatura ha ma chibae tana abnami suni ori wan arka qabun qabu immo wanni amma warre mo halera gatidan di kombitate arga ti gondu gurgura chuj ani yu amu guya suni loy abiya sadedi birukum sadedi gurgurukum tok tok ar wari orare kum kudan ila ma tamu wari awadi nijir suna akad gurgura chuj
dirgago jarsodida hojita wajiragali ana yaballoti
awuchama aga hum kudani torba kudani ja kudan sadedi kaji bitamu jire dane formile nak diddam shani diddam tor diddam sadedi bitamu jire umati baaye bitachu ndandawo na gaden bitasmale nem kham bitachu ndandawo ori fi ori kabu yadabe amdikan argamem gabatu jurhun gabari zani gabay khum kudan shen kudani ja jira hanafu bitachu an ndandene umati yo de harade gartati ni ngo na daddafa dusteo bitasmale haram otumati de gartar gatani yo bitani male bitachu ndandere ya
obbo Muhammad Abba Qoda oggana wajira qodna gudna boornati barakana gudna boornati la fektar kuma segaltami torbaul minango sa adda fecafa mejirachu yemani angini gargar sanyi fitao akkasumas de gar sikonna kan marana ma walingenye jirani jiran anuti omishagari kan danda anke satis amma minan torbe murasa boda makara kajal kabumu juro kaneran obbo Muhammad motumanna annorumiya gudna boornaf barana de gar sikonna milun baul basutai sulle dubatani jiran
roobi jiraannan naannoo siisee bulaatti rakkoon hin jiru midhaan hin baha. Kanaaf iddoo roobaan oomishachuu dandeenyu rooba lam qabna agayyaa ganna irratti qabna. Naannoo kanatti akkamitti midhaan bal'innaan lafa argatee ogummaan hubannoon kun kennameefi hubannoon kun qonnaa kun kennameefi akkamitti lafa bal'innaan qotatee facaafataa nyaatan akkamittuuf danda'aa. Wanni jedhamu yaadamaa jirra ittiillee hojjechaa jirra ittiillee galaa jirra.
Sababii hojii kanaas bulchiinsa lafa waliin hojjetaa jiraachuu kan jiran obbo Muhammad keessumaa kan naannoon Oromiyaa ifoomse hojiin jallisii godinaalee horsiisee bulaaf jedhamee hojiirra ooluu jalqabe waan kanaaf furmaata gaarii ta'aa jirani jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Boorana yaaballoorra.
Jarmee baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti torban darbe keessa lakkoofsi namoota Sudaan irraa gara Chaaditti baqatanii dachaa lama ta'ee 55 yoo ga'u hedduun isaanii dubartootaaf daa'imman ta'uu ibsee jira. Henry Wilkins baqattoota Sudaan reefu mooraa haaraa tolfamu Kachaad baroota keessatti argaman haasofsiisuudhaan gabaasee jira kunoo. Gareen gargaarsaa baqattoota torbe darbe Sudaan irraa gara Chaadi dhufan kanneen 25,000 ta'an gargaaruuf rakkachaa jiru. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti erga wal waraansi Sudaan eebila 15 jalqabee as lakkoofsi baqattoota Sudaan keessa jiran dachaa lama dabalee jira. Mooraa namoonni haaraan dhufan keessa jiraatan dhaqqabuuf VOA'n magaalaa guddoon Jaameenaa irraa balali'uudhaan achiis konkolaataa sa'aatii 4 fudhateen gara magaalaa fagoo jiru boroota kadaangaa chaadiif sudaan irratti argamu deeme. Asittis qubsumni 7 tokko dura hin turre amma magaalaa tokko ta'eera. Baqattoonni kun lixa Darfur irraa ka dhufan yoo ta'u seera dhabdummaaf jeequmsi hawaasa gidduu jiru kan irra caalaan sagaree arabota hidhataniif gurraachota sudaan keessaa shoror keessaniin raawwatama. Walitti bu'iinsi sudaan mudate hookkara baay'ee kakaase. Baqattuu kataate Kadijjaa Arbeeb Abdurahmaan akkamiin boroota akka geesse VOA simtee jirti.
Ya jete jete da ina mishirbe ya me asa marwa taban tame wala binu duko kallo munde
sababalu lasanan kongar radufne jette shurur kesu ta heddu tu gamasjira kanafi kan baqattoni heddun gamasi esanif homa ofarkan qabnu nyata argachu akasmas nagenya afjech asufne jette gamabiran Isaac Bakar akajeretti ergator bandar beqabe borota kesjira ituun baqatiin dura gareen namoota hidhatanii magaalaan ni jiraatu koongaa innaa weeraran arguusaa dubbata.
Marraad yaaniin kulli malaaza namoonni ijji filbeet mul'a daariin gurush maayina gurush marraad iddoo gilajjinu hawwata.
Mana namaa cabsuudhaan maallaqa hatu yoo maallaqa dhaban mana keessaa akka baatu si dirqisiisuudhaan gara kibbaatti si ergu yookaan si ajjeesu innaasaan namoota ajjeesan argeen jira. Utuun bilbila of harkaa qabatee silaa nan waraaban ture jedhe. Bulchaan magaalaa borootaa akka jedhanitti baqattoota akka keessummaa ofiitti simachuutti nan gammada. Hawaasi isaaniis kanneen naannoo daangaa jiran waliin hidhata gaarii qabu garuu qabeenyaa hin qabnu dhumataa jira jedhan.
Daktubu ada sanaa isii lugu bulkaan misaayidu kulla misaayidu daanaa maamulasummaan soqal beentu dhammaan arra.
Namoonni nyaata keessumaa bishaan ilaalchisee gargaarsa hedduutti isaan barbaachisa. Sababa roobni hin jiraanneef bishaan hin jiru. Ijoollee gargaarsa barbaadaniif baqattoota hojii hin qabne qabna jedhan. UNHCR qulqullina ittiin eeggachuuf kan oolu meeshaa amma tokko akkasumas bishaan dhiyeessee jira garuu dubbii makaa ta'an UGBU'n ammallee waan baay'een hojjetamuu qabu akka jiru akeekkachiisaniiru.
The need is great and our support is minimized because of
fedhiin jiru guddaadha. Deeggarsi nuti kenninis hanqina maallaqaan kan ka'e xiqqoodha. Dhugumaan hawaasni addunyaa namoota haaraa dhufan sana akka deeggaruuf deeggaruu akka itti fufu gaafachaa jirra jedhan. Yeroon roobaa Chad ji'a kanarraa eegala. Karaa dheeraa gara borotaatti geessu irratti boolli gaffagoon bishaaniin kan guutamu yoo ta'u gareewwan gargaarsaa dhaqqabuuf daran rakkisaatti ta'a.
As United States kutaa Minnesotaa bakka bu'uudhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongirasii mootummaa United States kata'an dhalattuun Somaaliyaa Ihaan Umar walitti dhufeenyaaf tumsa United States ifa Afrikaa irratti gareen hojjetu hundeeffamuusaa eenya ifa taasisanii jiru bafaqaadu.
Roobi darbe galgala magaala Washington DC keessatti kan argamu laabiraarii koongireesii galma Maadisan keessatti sirna gaggeeffame irratti kan hirmaatan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa hedduun karaa adda addaatiin walitti dhufeenyi Afrikaadhaa fi Yuunaayitid Isteetsi hedduu barbaachisaa ta'uusaa ibsaniiru. Gareen hojii gurmuu kun wal'abinsa Itoophiyaa fi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiru irraa kaasee amma fonqolcha aangoo fi tasgabbii dhabiinsa Afrikaa lixaatii fi biyyoottan Saahil irratti akka hojjetu bakka buutuun mana maree uummataa yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Ilhaam Umar sirna kanarratti ibsaniiru. Gareen kun ogeessota dhimma ardii Afrikaa hordofan. Gareen kun ogeessota dhimma Afrikaa keessaatii fi Afrikaadhaa ala irratti warreen imaammata qopheessan wajjin akkasumas dhugaa irratti hundaa'e uumamu kan hojjetan ta'uusaa sirna kanarratti ibsamee jira. Akkasumas koreen kun ardiin Afrikaatiif Yuunaayitid Isteetsi wanneen waloodhaan hojjechuu danda'an qorate akka gabaasa dhiyeessu kan himame yommuu ta'u akkuma gareewwan qorannoo gaggeessan biroo qorannoo isaa irratti hundaa'ee yaada marii kan dhiyeessu ta'uun isaas beekameera. Dhimma imaammata ardii Afrikaa ilaalchisee koreen ijaaramaa jiru Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa gidduutti tumsa dhugaa uumuudhaaf jechuudhaan kan dubbatanii bakka buutuu Ilhaan Omar miseensonni mana marichaa Afrikaa wajjiniin tumsi isaan uumuu danda'an maal akka fakkaachuu qabus ibsaniiru.
is essentially to create a real partnership between the United States and Africa to try to make sure that my colleagues in Congress are getting
Sochin kun akkorren anawjin manamare ke sahojjetan able kamotumayn ta in yero amma Africa ke sahojjecha jiran wajjin walqunnaman tasisa diplomatu ta Africa as Washington DC ke sajiran wajjin walqunnamudaf mariga fagenya qabu tasisudaf akkacirra argatanef akkasumas akkorren mamata United States qopesan wajjin kallatti dan walqunnaman tasisa sunis mamata Africa tif durta kennu qaba
Chali argamu barban na kanjedani Ilhan Umar imam manit imma Afrika irrati kopesunu odefannuk abatamata irrati hakka hunda u barban sunisi buwa wal kitatae kan argam si suda jalan waltaji sanarrati diplomatu tabi yottan Afrika hirmatan kesa ambasa derribi yagana Alima Hamana isanto ya Alima namare United States Afrika wajjini ni kallati dani hojjachuda fi Fedijiru ifattagar sisa jechudani mira yadichi isan ratti ume ibsaniru.
The effort Congress is making, it actually shows openness to actually link up with Africa. I think
Afrika da wajjin tarsimo wal gargaarsa umuudhaaf wixnee dhuga qabeessanatti fakkaata. Kanaafis gammachuun qaba. Karaa embassy keenyaatiin waan barbaachisaa ta'e hunda hirmaachuudhaaf gargaaruuf qophaa'aa taana.
Sirnicha irratti kan argamani hoggantoonni hawaasaalee adda addaa fi bakka bu'oonni mana maree hedduun biyya isaaniitii fi Afrikaa gidduutti karaa adda addaatiin tumsaawwan taasifamanuu fi hojiiwwan wal gargaarsaa daran barbaachisaa ta'uu isaanii ibsuudhaan dubbachuun isaanii gabaasameera.
Ammo gara qophii torbanitti ceena waayee ummata Oromoo kana beektu laata. Gabbisi qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti fuulleffatan torban darbe keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hayyoota yuunivarsiitii Finfinnee Jimmaa arsiif giddugala qo'annoof qorannoo Oromoo irratti walitti dhufaniin geggeeffamee ture irratti waraqaawwan qorannoo dhiyaatan keessaa tokko adeemsa raawwannaa sirna taajoroobaa ka jedhu. Kan jaatanii qorannoo kanaarratti waraqaa qorannoo dhiyeessanii turan yuunivarsiitii arsiitti barsiisaan seenaaf kunuunsa hambaa Mustafaa Dashuu Oromoon irreessa birraaf arfaasaa irratti akka irreeffatu waan itti galateeffatuuf kadhatu ta'uu dubbatu. Irreessi taajoroobaas godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa naannoo hawaasa Arsii Utaa Waayyuutti arfaasaa irreeffatamaa jedhu. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Qaroomina uummatni Oromoo addunyaadhaaf dabarse keessaa inni olaanaan sirna gadaati. Sirni gadaa falaasama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa uummatni Oromoo gaggeeffataa ture ta'uun ni beekama. Sirni gadaa qabiyyeewwan hedduu of keessaa yoo qabaatu Oromoon waaqa isaa kan ittiin kadhatuuf galateeffatu irreessa yeroo garaa garaatti adeemsifamu qaba. Adda durumaadhaan irreessi birraa fi arfaasaa ni beekama. Qophiin har'a irratti xiyyeeffannoo immoo irreessa waqtii arfaasaatti irreeffatamuu fi Oromoo Arsii Utaa Waayyuu biratti kan beekamu irreessa taajoroobaa jedhamu irratti. Irreessi taajoroobaa godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa naannoo hawaasa Utaa Waayyuutti kan irreeffatamu ta'uu isaa irreessa taajoroobaa irratti kan ibsanuuf kennan barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa yuunivarsiitii Arsii obbo Mustafaa Dashuu dubbatanii jiru.
Qaroomni Oromoon uummanni gurraachi addunyaadhaaf dabarsin sirni gadaa keessisaa haalli bulchiinsa isaa haalli itti bulmaata isaa haalli adeemsa bal'aadha. Kanneen keessaa tokko irreessaadha. Irreessi akkuma beekamu Oromoon irreessa isaa kan irreessitu irreessa yeroo arfaasaa fi irreessa birraatu jira. Oromoon Arsii naannoo Utaa Waayyuu hara dambal naannoo isaa jiran kan arfaasaa kana naannoowwan adda addaatti bahuudhaan irreeffatu. Kun ammoo bal'inaan taajoroobaa jedhamee beekamaa ta'a.
Haala waliigalaa waltajjii sanarra ture ibsuun eegalu obbo Mustafaan.
Sirni gadaa irreessi laafee ture jechuun ni dandeenya. Laafatu malee hin banne hundi isaanii jira. Hayyoonni abbootiin beekumsa qaban abbootiin gadaa haadholii siinqee namoonni beekumsa kana tursiisan waan jiraniif nutis qorannoo kana caalmatti daballee itti dabaluudhaan gabbisuudhaan qorannoo akka Oromiyaatti yuunivarsiitonni University Finfinnee, University Jimma, University Nasi, Jeddu Galeessi, Qorannoo Oromoo, waliin gaggeeffamaa jiru keessatti reessarratti jechuudha gabbatoo aadaa duudhaa qaban kan keessatti argaman yeroo barbaadnu tajoo roobaa keessatti jechootaa fi taatee aadaa duudhaa safuu Oromoon achi keessatti gaggeessu reessa wajjin waan wal qabatuuf walitti dhufuuf jechoota kanneen galmee jechoota ensaayiklopeediyaa fi qorannoodhaan gabbisuudhaan qorannoo kana ammoo maxxansuudhaan uummata hawaasota addunyaa biraan gahuudhaan akkasumas ammoo waan itti dabalaa deemuudhaa barbaachisaadha.
Obbo Mustafaan waa'ee irreessa tajoo roobaa irratti gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffatan torban darbe keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gaggeessame irratti waraqaa qorannoo dhimmuma kana ilaale dhiyeessanii turan. Barsiisaa Mustafaan akka jedhanitti irreessi tajoo roobaa Oromoo Arsii Utaa Waayyuu biratti kan yeroo arfaasaa irreeffatamudha. Irreessa kana irratti Oromoon roobni akka roobu waaqa isaattiin kadhata. Akkasumas waaqa gurraachaaf sirna galata ittiin galchanidha jedhanii jiru Obbo Mustafaan.
Roobaa jechuun kadhannaa roobaati. Roobni akka dafee isaanii rooba nagaa, rooba lafaa ta'uu, namaa ta'uu, sa'aa ta'uu akka roobuuf Oromoon Arsii naannawa hara dambal jiran Utaa Waayyuu bahanii yeroo rooba isaatti kadhatanidha. Tajoon roobaa kan itti gaggeeffamu guyyaa ayyaantu guyyaa murteessanii guyyaan sun ammoo guyyaa hinnikka jedhama. Hinnikki guyyaa ayyaana waaqaaf lafaati. Guyyaa sun guyyaa sirni tajoo kun itti gaggeeffamu magaalaa deemuun jiru gabaa deemuun jiru sirna fuudhaaf gurguraan jiru karaan deemamu Oromoon Arsii naannoo san jiru hundinuu sirna tajoo kun irratti argamu sirna tajoo kun sirna kanaan gaggeeffamaa jechuudha. Sirna kana kan gaggeessan abbootii gadaa luba qeerroo qarree haawwotii haawwa haadholii siinqee siinqee qabatanii ciicoo qabatanii soorata gosa adda addaa irraa naannoo sanitti qabatanii malkatti bahuu jechuudha. Guyyaa sana abbaan malkaa abbaan qe'ee malkaa sanni saaqaa erga saaqee ni haxaaraa erga haxaarame ammoo dullacha kormaa irratti ni falamaa ganama jechuudha. Korma falaa ta'u walaa falaa ta'u haala adeemsa irra sanitti qabatanii dhufanii erga achi gahanii erga malkaa gahanii ammoo sirni simannaa gosoota naannoo san jiran hawaasa naannoo saniin ni gaggeeffama. Wantoonni taateen sirna tajoodhaaf ta'u hundinuu erga ta'uu isaa erga mirkanaa'een booda sirni kun ni banamaa jechuudha. Haala immoo kanaan haadholii siinqee dhufaniif naannoo sanitti golgi ni tolfamaa fi iddoo isaaniitti tolu ni mijataa fi ni kaa'amaa fi haaluma kanaan ammoo ciicoon ni sirreeffamaa, cirri eegduun ni godhamti, kormii alaa dhufe ammoo gara haraatti deemee malkatti deemee ni qabbaneeffata. Haaluma kanaan sirni falaa erga gaggeeffamee booda moorri ni laallama. Erga moorri laallame booda ammoo moorri kun ammoo waan Arsii ta'u, waan Oromoo ta'u, waan biyyaa ta'u, waan fuuldura jiru hamtuullee toltuullee kan itti laallamu moora dubbistuu ni jirti. Moora dubbistuu sun ammoo hirmaattota sirna kanaa irratti dhufaniif roobni rooba gaarii jiraachuu isaa, roobni sa'aa namaa tolu, roobni biyyaa tolu jiraachuu isaa yookiin ammoo rakkoolee uumamuu ta'an jiran fuuldura isaanii jirachuu abbootii gadaaf lubatti ni himama. Lubni ammoo lallabee seeratumaa seerri sun ammoo wantoota fuuldura dhufan toltuullee hamtuullee haa ta'u qophii akka godhan taasisaa.
Barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa yuunivarsiitii Arsii Mustafaan akka jedhanitti irreessi tajoo roobaa yeroo dheeraadhaaf dhiibbaawwan siyaasaa sirnoota darbanii jala ture. Kanaanis waan irraanfatame fakkaate. Hubannoo yeroo ammaa irreessa tajoo roobaa irratti uummatni qabu dabaluuf akkasumas dhalootatti dabarsuuf hojjetamuu akka qabus ni dubbatu Obbo Mustafaan. Marii gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffachuun adeemsifame kanarratti irreecha UNESCO irratti galmeessuuf yaalii godhamaa jiru fiixaan baasuuf hojiin kun barbaachisaa akka ta'e ibsamuusaa fi gareen qorattootaa kan qaama dhimmi isaa laallatu waliin ta'uun adeemsa irreecha galmeessuuf godhamu keessatti akka ga'ee isaaniirraa eegamu baataniif biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaas dhimmoo kanarratti fuulleeffatee akka hojjetaa jiru ibsamuu isaa fuula feesbuukii yuunivarsiitii Jimmaarraa beekuun danda'amee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti gama miidiyaa hawaasummaan facebook.com@voa afaan Oromoo Twitter, Instagram, @VOAAfanOromo Kaganta kenya kuya buyan tamsasu. Marsariti kenya VOAAfanOromo.com/ra. Email it an kanin kabu fekanis akasuma. Email you erkuden desan wala. Kaganta kanana mudandi. Producer kenya nukusu kamre kavideo nukulal. Lafera amante akasuma. Media hawasuma kagende sekutu kisigam mewalin. Opi hata. Kanisikesu mes amsi jube horati. Opi boriwulis debina. Nagatulah.